Zveme vás do světa sportovců, za hrany mantinelů, postranní čáry i cílovou rovinku. Jaká témata řeší profesionálové a jak se jejich životy propisují do těch našich? O tom je Fórum bez frází. Dnes na téma duševní zdraví. A hosty dnešního fóra jsou Václav Petráš.
Dobrý den.
Markéta Nauš.
Dobrý den.
A David Rozehnal.
Dobrý den.
Sportovní psycholog Václav Petráš dlouhodobě spolupracuje s řadou sportovních svazů a organizací. Mezi jeho klienty patří třeba hokejový klub Oceláři Třinec a stojí i za úspěchem z mistrovství světa stříbrné hokejové dvacítky. Pracuje s olympijskými i paralympijskými reprezentanty v několika desítkách sportovních disciplín. Pořádá kurzy a semináře pro trenéry, sportovce i rodiče. Je zakladatelem portálu Psychologie výkonu CZ a autorem knižního bestselleru Psychologie vítězství. Plážová volejbalistka Markéta Nauš je vítězkou 6 turnajů světového okruhu a dvojnásobnou medailistkou z mistrovství Evropy. Na olympijských hrách v Londýně skončila 5. s Kristýnou Kolocovou. V Rio de Janeiro s Barborou Hermanovou po krátké spolupráci vypadly před branami osmifinále. O 3. olympijskou účast, která měla být vrcholem její kariéry, přišla kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, odhalený přímo v dějišti her v Tokiu. V červnu loňského roku se jí narodila dcera Maja. Krátce na to se vrátila k tréninku a společně s Helenou Havelkovou chce zabojovat o svou 4. účast pod 5 kruhy. V prostoru bez frází zveřejnila svůj příběh s názvem Ta zlá. Bývalý fotbalista David Rozehnal je mistrem Evropy do 21 let a bronzovým medailistou z Eura 2004 dospělých. Za národní tým odehrál 60 zápasů. V Belgii a Francii získal mistrovský titul a s týmem vybojoval rovněž domácí pohár, stejně jako v Itálii, kde kromě Anglie a Německa také působil. Kariéru po 15 letech v zahraničí ze dne na den přerušil a posléze ukončil. Kvůli onemocnění manželky se rodina se 2 dětmi vrátila do Česka. V současnosti je aktivní v charitě a působí jako hrající trenér na úrovni 1. B třídy za Sokol Kožušany. V bezfrází sdílel svůj příběh, který svým názvem vystihuje jeho kariéru i život. Jmenuje se Nonšalantně. Ještě než začneme, Davide, u vás doma všechno v pořádku?
U nás doma všechno v pořádku, jsme zdraví, spokojení, takže všechno jak má být.
To asi taky pomůže duševnímu zdraví.
Stoprocentně. Já si myslím, že pokud je zdravá hlava, tak to všechno ostatní je v pohodě.
Václave, jsou vrcholoví sportovci z hlediska duševního zdraví nějakou zvláštní skupinou v kontextu té běžné české populace?
Tak to, co bych určitě řekl, je, že sport, tak jako všichni známe i z pozice fanoušků a rodičů, tak je taková továrna na emoce a ty emoce jsou často hodně prudké. Ve sportu je to specifické v tom, že se můžou střídat absolutní euforie, absolutní zklamání v řádu několika vteřin a tyhle ty dopady a takové to vystavování do někdy extrémních takových stresových situací, kdy sportovec nejenom, že mentálně zažívá velký třeba tlak a silné emoce, ale i fyziologicky a fyzicky se to určitým způsobem projevuje, tak to samozřejmě je něco, co pokud to není zvládnuté, pokud to není něco, s čím ten sportovec umí pracovat, tak to může právě z hlediska toho, co se v něm děje, jak se cítí, dělat značnou neplechu. Že jo? Už jenom to, že prostě někdo třeba svůj špatný zápas rozebírá ještě 2 týdny po tom, co k němu došlo a v podstatě tak tím tráví ten svůj volný čas, nemůže kvůli toho spát. To samozřejmě jsou věci, které jsou nejenom ve vrcholovém sportu, ale ve sportu docela časté a můžou vést rozhodně k tomu, že se třeba ten sportovec dostane do problematického mentálního stavu.
Markéto, vy to máte zvládnuté. Pečujete o duševní zdraví správně a dobře.
Tak ono asi těžko říct správně a dobře. Já myslím, že na to není jeden nějaký manuál. Asi na každého funguje něco jiného. Sama za sebe si troufám říct, že jsem se naučila za ty roky tomu přikládat velikou váhu právě tomu vnitřnímu nastavení. Já tomu říkám neúplně takový jako balanc na duši a na těle, ale dá se to tak možná říct, protože sama vím, že pokud ta hlava není spokojená, ta duše není spokojená, tak to tělo nedokáže v tom vrcholovém sportu vlastně ty výkony podávat dlouhodobě. Dá se to nějakou chvíli si myslím přebít, ale dlouhodobě je to neudržitelný a já už se v tom svém sportu pohybuju více jak 15 let a byla jsem několikrát v situacích, kde třeba to tělo chtělo, ale ta hlava už vlastně nechtěla. Takže možná tyhle ty situace právě mě hodně naučily, že na to musím dbát a musím právě o to duševní zdraví svoje pečovat.
Davide, vy jste to říkal už na začátku, že když je zdravá hlava, tak že to jde všechno líp. Je to teď po skončení vaší kariéry lehčí, než v době, kdy jste hrával aktivně fotbal? Nebo těžší?
Jak se to vezme? Já jak působím v první B třídě, tak...
Pardon, hrával vrcholově reprezentačně fotbal, protože samozřejmě uznáváme první B třídu.
Chci to právě trošičku srovnat, protože... Samozřejmě ten stres je menší, aspoň teda u mě. Já pořád říkám, že jsem zdravě nervózní i před těmito zápasy, které hrajeme prostě jenom pro radost, ale pořád ta nervozita tam je, protože cítím zodpovědnost za svůj výkon, za tým, ale ten stres je určitě menší. Už si to tolik neberu, už vím, že to je jenom pro radost a že ta prohra nebo to moje nějaké zklamání, tak že si ho nebudu brát tolik, když mluvím o sobě. Když jsem hrával profesionálně, tak samozřejmě ten tlak byl vyšší, ale tak už bylo řečeno, naučil jsem se s tím pracovat, když jsem byl mladší, byl jsem nervóznější, hodně jsem rozebíral svoje chyby, 14 dní to nebylo, ale určitě pár dní ano, a ke konci kariéry už to bylo, ať už to byly pozitivní výsledky nebo negativní výsledky, tak večer ještě o tom jsem přemýšlel, protože jsem nikdy nemohl spát, ale další den už jsem jel na novo. Ať už jsme vyhráli nebo prohráli nějaký zápas, už jsem měl nějaký cíl, buď osobní nebo týmový, a šel jsem si za ním.
Jak je důležitá motivace, abychom věděli, proč to děláme?
Zásadní. Tak motivace je zásadní ve všem, ale to zase já třeba řeknu, že si myslím, že většinou, když pracuju se sportovci ve všech možných oblastech, tak motivace je to poslední, co jim chybí. Že i v těch těžkých chvílích často to jsou lidé, kteří prostě v sobě cítí ten obrovský oheň a tu obrovskou touhu prodat ten svůj potenciál, a spíše to je právě o vyladění tak nějak toho dobře, tak jak vlastně tu možná až příliš silnou motivaci v některé chvíli nenapálit do toho, že to příliš uspěchám a že dělám některé kroky příliš zbrkle. Takže samozřejmě vědět, proč to dělám, rozumět tomu, co je ta nejlepší cesta, jak k tomu lze přistoupit, být v tomhletom i tak nějak vzdělaný z hlediska třeba nejlepšího možného procesu, třeba rekonvalescence. To jsou všechno způsoby, jak potom tu svoji motivaci může ten sportovec investovat co nejefektivněji.
Měl jste s tím, Davide, někdy problém s motivací?
Nikdy.
Vždycky jste věděl, proč to dělat. I když jste byl 15 let v zahraničí, cestoval jste ze země do země, z klubu do klubu, byl jste daleko od rodiny, když jste měl samozřejmě ty nejbližší u sebe. Vždycky jste věděl, proč.
Troufám si říct, že ano. Že jsem vždycky tu motivaci tam nikdy nescházela a vždycky jsem věděl, ať už jsem měl problémy v vozovkách zdravotní, tak takové, že jsem nehrával v základní sestavě a myslel jsem si, že bych měl hrát, měl jsem pocit, že dávám tomu všechno, tak i přesto mě ta motivace neopouštěla. Chtěl jsem právě hlavně sám sobě vždycky dokázat, že když se podívám do zrcadla, že jsem, řeknu si, udělal jsem pro to všechno, a teď už je to na rozhodnutí jiných. Takže vždycky jsem se snažil tu motivaci prostě v sobě mít a já si myslím, že jsem ji vždycky měl.
A co bylo tím hlavním motorem? Proč jste chtěl hrát fotbal?
Byl to můj sen asi od malička. Chtěl jsem být profesionálním hráčem a hlavně potom ten sen se překlopil trošičku do té lásky. Prostě myslím si, že člověk, pokud něco dělá, tak by to měl dělat jako s láskou. Měl by to jako fakt mít rád hodně. A potom si myslím, že ta motivace tam bude vždycky. A prostě fotbal od malička ke mně patří. Já jsem to bral jako součást života, součást rodiny a prostě nedokážu si představit bez toho být. No.
A vy, Markéto, dokážete si představit bez plážového volejbalu být? Je tam vždycky láska?
Já úplně souhlasím, že tam musí být ta láska, aby to člověk vydržel dělat tak dlouhou dobu. Já si myslím, že to je neudržitelný to tlačit na sílu, dělat něco. A myslím si, že to není jenom ve sportu, ale dá se to asi aplikovat úplně do jakýkoliv jiný třeba práce. Že toto tělo a to, tu duši prostě bude huntovat hrozně moc, když člověk se nutí něco dělat, jak říkám, na sílu. Takže pro mě, obzvlášť v našem sportu, který není typem sportu, kde by člověk se stal rentiérem časem, že by si odehrál 10 sezon a pak už by nemusel nikdy nic dělat, tak já říkám, to je prostě životní styl, který si člověk zvolí s těmi plusy i mínusy a musí to prostě chtít. Pro nás je taky strašně moc cestování. Ještě je to trošičku jiný, kde vlastně my nemáme to, že bychom dostali angažmá někde a tam my jsme tu sezonu strávili. My jsme takový kočovný cirkus, který se balí neustále co týden a skáče ty kontinenty a ty země různý. Takže v mnoha případech je to opravdu tak, že nechává tu svoji rodinu vlastně doma a neustále cestuje, bojuje s časovým posunem, s výkonem. Teď samozřejmě je daleko od rodiny, teď se mu to třeba nevydaří. Takže tam spousta těch těžkých momentů, který, když by tam nebyla ta láska pro ten životní styl, pro ten sport, tak si myslím, že je to dlouhodobě neudržitelný.
Tak něco je láska, něco je vůle. A chci se zeptat, jestli se může vůle vyčerpat.
Rozhodně se může člověk dostat do stavu, kdy už třeba ta zátěž a ten režim, který má nastavený, není udržitelný. Často to zažívám třeba u sportovců, kteří kombinují vrcholový sport s vysokou školou, s nějakými ještě třeba rodinnými povinnostmi a můžou se třeba dostat do režimu, kdy několik měsíců v kuse jedou v podstatě bez odpočinku. A někdo možná doma si říká, no bez odpočinku, jo, to já mám taky, ale já tím myslím fakt bez odpočinku, že jedou, vstanou v 6, o půlnoci dopíšou poslední seminárku, zavřou laptop a zkusí jít spát aspoň na pár hodin. A takhle třeba jedou skutečně několik měsíců v kuse. A to je těžko udržitelné, jak zase i z toho fyzického hlediska, tak z toho mentálního hlediska, kde my prostě někdy ty baterky dobít potřebujeme. A ono se to potom začne, že to vytváří takový ten cyklus, kdy tudíž moje koncentrace není optimální, tudíž dělám chyby třeba i v tom sportu, které bych normálně nedělal. A to na mě vytváří tlak a to mě dostává do frustrace a tím se celá ta situace ještě horší. Takže to jsou rozhodně chvíle, kdy taková ta schopnost jet pořád, soustředěně, dělat naprosté maximum se může začít narušovat, protože prostě jednoduše třeba ty psychické síly nejsou úplně k dispozici.
Jak se v takové chvíli koncentrujete?
No, to je těžká otázka pro mě, protože já jsem teď vlastně ještě v nový roli mámy, takže je to, já teď momentálně balancuju přesně ty nároky, který vyžaduje ten vrcholový sport, s tím, že mám vlastně doma malý miminko, který má svý nároky a ač si troufám říct, že Maja je skvělá, bezproblémový dítě, tak pořád je to prostě mimino, který potřebuje v noci stávat, potřebuje se pomazlit, potřebuje prostě tu pozornost, hlavně mámy. Takže tam byly momenty, kdy jsem si vlastně musela to nastavit nebo minimálně kalkulovat s tím, OK, takhle to je asi neudržitelný, abych ji dvoufázově trénovala, mezi tím kojila, krmila, chovala, prostě měla tu roli mámy, pak zase odcházela na trénink, neodpočívala, nespala dobře, takže tam i sama na sobě já jsem cítila, že vlastně ty baterky, jim ty čárky ubíhají a já potřebuji najít tu cestu nějakou, jak ji můžu vlastně jakoby doplnit. A což je taky pořád těžký, protože člověk říká, tak si udělej čas na sebe, nebo tak si jdi lehnout, nebo spí, když dítě spí, to jsou takový jako krásný rady, ale ono jako jedna věc je ta teorie, druhá věc je ta praxe, která je výrazně jakoby těžší a to i pro člověka, který ví, že to tak musí být. Sama s tím trošičku pořád bojuju a bude to asi tím, že jsem furt v té roli jakoby nová, ale vím, že je to nezbytný.
A tak je to určitě tím, že jste perfekcionistka, že máte ráda všechno výborné a dokonalé a že chcete být určitě taky dokonalá máma. A teď máte ale problém, že má váš den jenom 24 hodin a co s tím?
Přesně tak, já bych potřebovala aspoň 30. Aspoň 30 by bylo takových ideální. No, je pravda, že tady tu vizi té dokonalosti, ta mě pronásleduje, musím říct, jako po celou dobu i té svý sportovní kariéry. Naučila jsem se s tím myslím si už pracovat. Vím, že říkám, že to je jako dobrý sluha, špatný pán, že ten perfekcionismus je takový démon, s kterým já musím prostě pracovat jak i na tom hřišti, tak i v té roli té maminky, kdy to prostě nejde všechno. Občas někde musím ubrat, aby to vůbec bylo zvládnutelné. Takže je to určitě takový nastavení, ten perfekcionismus, který tady v těch věcech rozhodně nepomáhá.
Davide, jak vás změnilo rodičovství v té kariéře a v tom nastavení hlavy?
Byl jsem unavenější fyzicky ze začátku, když se nám narodili děti, ale psychicky mě to pomáhalo. Zvlášť v době, kdy jsem třeba byl zraněný nebo nehrával, tak jsem si přinesl prostě svoje starosti z práce, ale přišel jsem domů a když na vás kouká malej syn, dcera, manželka, tak je to prostě taková úleva na duši. No. Jako mě, tady tohle mě ubíralo fyzické baterky, ale nabíjelo mě to psychicky. A jak mě to změnilo, asi děti jako změnili ten pohled na ten sport i na ten stres obecně, na to, co jsem si, z čeho jsem si dělal hlavu, teď myslím v profesionální kariéře, jestli jsem hrál nebo nehrál, jestli jsme prohráli nebo vyhráli. Když potom přijdete domů a vidíte ty vaše děti, jak vám rostou a jak vám vlastně dělají radost a že vlastně i oni mají starosti, tak potom neřešíte vlastně dá se říct i banality, který jsem řešil do té doby v profesionální kariéře.
Dobrá rada od Davida pro vás, Markéto. Jak to řešit?
Je dobrý slyšet, jak to ty zkušenější mají nastavený. Určitě se inspiruju ráda.
Já bych tomu ještě řekl, že obdivuju ještě samozřejmě jiná role je otce, který vlastně se o ty děti stará, ale nestará a matky. Takže obdivuji všechny ženy, které mají profesionální kariéru a u toho jsou ještě matky. A hlavně obdivuji obecně jako... Já moji ženu obdivuji hodně, protože ona vlastně obětovala svoji kariéru kvůli mě a vlastně vychovala naše děti. Jo, jako říkám to na rovinu, já jsem byl vždycky ten, který hodně cestoval, když jsme hráli hodně zápasů, tak jsem byl 4 dny v týdnu pryč a vlastně jsem přijížděl domů a vlastně jsem se nabíjel, ale věděl jsem, že manželka je unavená a tak dál, ale zvládala to, takže máte můj obdiv, no.
Davide, a moc vám za to děkuju, že jste to řekl vy a nemusela jsem to říkat já. Že teď to tady vypadá, jako že je to všechno v pořádku, to nastavení v tom našem studiu. Díky za to. Václave, jak to vlastně s člověkem zamává, když je vrcholový sportovec? Nějak funguje celá ta jeho kariéra, potom přijde mateřství, otcovství a je to najednou všechno jiné a musíte se zorientovat v tom prostoru.
No je to velký zásah. Že jo, a už jsem to tady trošku nadhodil. Pro sportovce, zejména vrcholové, ten sport je obrovsky svázaný se vším, s celou tou jejich identitou. Že jo. Znám kluky, holky, kteří v 7 letech prostě začali říkat, já jsem hokejista, mě baví hokej, já jsem krasobruslařka, já prostě budu krasobruslařka a skutečně se jim to podařilo naplnit. Ale to znamená, že takový ten i někdy trošku přirozený vývoj, že člověk hledá, co by ho mohlo zajímat, a kým bych mohl být a co jsou ty moje role obecně, které chci naplňovat ve svém životě, tak vlastně ten sport zaujmul úplně všechny tyhle ty odpovědi. A když najednou touhletou třeba změnou já vlastně od tohleto přijdu, tak ta mezera, která tam vznikne i v té identitě, tak může někdy být skutečně značná a člověk si tak nějak musí prožít vlastně některé otázky a některé formy hledání, které jiný člověk si třeba zažil ve 13-14 letech a on to musí dělat v dospělém věku.
Je zajímavé, že jsme se vlastně k tématu rodičovství dostali přes otázku koncentrace, protože jsme původně probírali, jak se koncentrujete v takových situacích. Co má člověk dělat, když má plnou hlavu všech věcí, co se dějí kolem, co se mu děje doma, co se mu děje v soukromém životě? Jak se koncentrovat na ten výkon?
Koncentrace je trénovatelná věc, to je ta výhoda koncentrace. To znamená, je rozhodně dobré tak nějak zkusit porozumět tomu, co se to vlastně děje, když se soustředím, nepadat do některých chyb, které se v tom často dělají, že si člověk třeba sportovec uvědomuje na tom zápase, no já nejsem úplně v pohodě, mám plnou hlavu starostí a začne si říkat věci jako teď se musím soustředit, teď si dávaj pozor na tohle, teď si musím pohlídat tady loket při servisu a tyhle ty věci a to není soustředěnost. Jo? Ta pravá soustředěnost je čistá hlava, ta pravá soustředěnost je rozjedu se z kopce a pustím tam ty automatizmy z tréninku a tohle to je něco, co se dá naučit, co se dá rozvíjet a i třeba z mé zkušenosti tyhle ty dovednosti vlastně sportovní se potom i dají přenést právě do toho osobního života, právě jak jsme tady zmínili, že jo, taková ta typická rada, prostě si najdi čas na sebe, ale ono to stejně nebude fungovat, že jo, když si člověk zajde na procházku, ale stejně to stráví ve svých myšlenkách, které jsou prostě nervózní, tak to není reálný odpočinek, takže i tam to je o té práci s koncentrací, o té schopnosti zaměřit se na něco, co je tady a teď a najít třeba raději nějakou aktivitu, která mě dokáže takhle vtáhnout z hlediska koncentrace, do které pustím tak nějak tu svoji plnou zatíženost mentální. To jsou cesty, jak se snažit zlepšit tu svoji práci s koncentrací a jak být schopen, jakmile zazní ten úvodní hvist, být jenom tady a teď.
Čistá hlava, to znamená nemyslet na nic?
Znamená to vnímat to, co se děje kolem mě a přizpůsobovat se tomu a opírat se o ty svoje dovednosti, opírat se o ty svoje návyky. Ono je to podobné, jako když si tady spolu povídáme. Že jo? Já se taky snažím teď mít čistou hlavu, protože kdybych začal sám se sebou o něčem si povídat, tak nebudu schopen mluvit plynule. Ale to neznamená, že mě něco nenapadá, ale ta první věc, která mě napadne, tak to já vám prostě řeknu, aniž bych o tom přemýšlel. Takže to je pro mě taková ta výkonnostní koncentrace, kdy jasně, že tam něco přijde. Přijde tam třeba u fotbalisty myšlenka, teď tam vidím spoluhráče, prostě mu to tam přihraju. A taková ta schopnost prostě to skutečně udělat je dobře fungující koncentrace a spojení koncentrace vlastně se sebedůvěrou a dalšími faktory.
Každopádně oceňujeme, že mluvíte s námi a ne se svojí hlavou. Primárně to je velmi pěkné od vás. Uměl jste to, Davide? V tu chvíli prostě nechat tam ty automatizmy, které máte z tréninku, které máte naučené?
Troufám si říct, že jsem se to naučil s postupem času a já jsem se ohledně té koncentrace, já jsem to zažíval už, když jsem byl ve škole mladší. A prostě jsme, třeba dám příklad, že jsme měli psát den na to písemku a já jsem z toho byl vystresovaný. Ale věděl jsem, že jdu na trénink a ten trénink je úplně, jsem byl úplně v pohodě, koncentroval jsem se na zápas, na trénink, na cvičení, úplně jsem si ho užil. Problém byl ten, že vždycky po tréninku jsem věděl, že to zase blikne a že už tam nastoupil ten stres, jo? Ale vždycky jsem se snažil prostě mít ten blíkanec takovej, že tam bude jenom to soustředění na to, co mám rád, jo, a v tu chvíli to dělám na 100%. To, že potom ty problémy, které třeba přemýšlím nad nima před a po zápase, přijdou znova, to už je druhá věc, ale potom se s tím člověk musí zase naučit žít a nějakým způsobem pracovat, ale pro mě je důležitý a myslím si, že pro všechny, když něco dělám, tak to dělám na 100%.
Pro vás ten trénink samotný nikdy nebyl stres?
Trošku se přiznám, ke sklonku kariéry býval, ale to v době, kdy jsem moc nehrál, cítil jsem, že do tréninku dávám všechno. Cítil jsem, že bych měl hrát. Tak trošičku jsem chodil na tréninky, jako už to nebylo jak za mladá, že jsem si říkal, teď se tam uvolním, dám ze sebe všechno, ukážu se. Bylo to takový trošku zdonucení, ale to bylo ke konci kariéry poslední půl rok. Ale jinak to vždycky bylo prostě radost, spíš radost. I když tam byla fyzická námaha, všechno, někdy i stres, když trenér něco vysvětloval, mě se nedařilo. Ale tohle jsem si říkal, je to trénink, takže ten trénink jsem jako stresový nebral. Spíš jsem ho bral jako to, že se můžu něco naučit, zdokonalit se, zapracovat na těch automatismech, protože to si myslím, že je důležitý a přesně jak říkáte, prostě potom přijdete do toho zápasu, do toho nejdůležitějšího a jedete a mělo by to být tak volně, ví to s vás a když šlapete na 100%, tak by to mělo být pěkný, hezký a s dobrým výsledkem, doufejme.
Ano, nonchalantní.
Možná trošku.
Markéto, vy a trénink, když se podívám na průřez vaší kariéru a řekněme třeba i kdybychom to vzali podle parťaček, Kristýna Kolocová, Barbora Hermanová, Helena Havelková. Každá ta žena je úplně jiná. Vy se určitě taky vyvíjíte v průběhu času. Jak jste to měla se stresem na tréninku a vlastně s tou kooperací s tou parťačkou? Protože vy nejste ani týmový sport, ani individuální sport.
Je pravda, že ten náš sport je v tomhle hodně specifický a paradoxně ani třeba, když se dávají ceny sportovci roku, týmy roku, tak jednou jsme novináři řazený mezi individuální sporty, jednou jsme v týmech. Je to takový člověk, si myslím, že spousta lidí neví úplně přesně, jak vlastně to uchopit. A není jiný sport, kde vlastně ty sportovci musíme, jako nemáme možnost tenis, může hraješ single, double. U nás je to prostě, my musíme hrát ve dvou a ještě to je tak, že máme jako dlouhodobě parťačku, takže to není, že na každý turnaj by člověk měl někoho jiného, takže tam pořád je takový ten takový ty honeymoon phase, že prostě pokaždý je to s někým jiným, takže se soustředím jenom na sebe a snažím se to nějak sladit. Takže tam obecně ta synchronizace a ta spolupráce s tím člověkem, druhým s tím parťákem, ať už to bylo s Kristýnou, s Bárou nebo teď s Helčou, tak je hrozně intenzivní, protože to je vlastně jako jenom, tam se to tříští vlastně jenom mezi ty dva lidi. Není tam jak třeba v šestkovém volejbale nebo v jiném týmovém sportu, že člověk ne úplně s každým třeba sedne, ale tak s ním je dobrý kolega, ale netráví s ním žádný jiný čas, protože prostě tam jsou jiní parťáci, spoluhráči, s kterýma prostě mu to sedí víc. My tu volbu nemáme a musíme spolu projít prostě všechny ty v dobrým i zlým, taky manželství. Manželství na hřišti v dobrým i zlým, když se vyhrává, když se prohrává, když se nedaří, když se daří, je to prostě intenzivní všechno. A to samozřejmě umocňuje ten stres a člověk je v tom našem sportu ještě hodněkrát zatlačený do kouta, že u nás se vlastně nemusí, třeba když se hraje double, tak se musí, každý vlastně se musí střídat podání, takže podávají i na tebe, i na toho parťáka, kdežto u nás je to tak, že prostě když se ti nedaří, tak na tebe soupeř dá úplně každý míč. Úplně každý. Takže ty tam prostě máš strašný den, vůbec si to nejde a teď najednou v té hlavě se ti děje. Dobrý, tak já to prostě kazím, takže stres, prostě co, jak, nevím, teď jako freeze, flight, fight, co s tím mám dělat, jak se z toho dostat, teď vlastně i ten moment, já to kazím i té svý parťačce, protože ona mi vlastně moc nemůže pomoct, ten parťák tam je v tu chvíli jenom o to, aby se snažil vlastně jako nahrát ten míč nějakým způsobem, zachránit tu situaci, ale ty možnosti jsou prostě limitované, takže ten, komu se nedaří a je v tom stresu, tak je opravdu jako zatlačený hodně do kouta a tam se potom všechno vlastně jako násobí, ty negativní emoce, ten pocit toho, ještě ty viny vlastně, že jsem to teda letěl jsem do Číny, nebo letěli jsme do Číny, stálo nás to tolik peněz, tolik energie, tolik času, teď tam máme první zápas a já to kazím. A teď jako, teď vlastně co s tímhle, to jsou všechno ty myšlenky, které člověk v tu chvíli prostě musí nějak odfiltrovat a teď každý to má vlastně jako jinak. A teď jsme ženský, máme svý vlastní, a teď to znělo tak jako genderově, ale tak obecně, jako jsme, prostě jsme každá, jako máme jiný svý smýšlení, jak pracujeme s těma situacema a máme vlastně jiný zázemí, nebo měli jsme jiný zázemí doma, někdo třeba, pro mě to bylo vždycky jiný tím, že já jsem měla toho svého nejbližšího člověka vlastně sebou, protože mě vlastně trénoval od začátku mý kariéry můj partner, manžel teď už, takže já jsem vlastně neměla ještě tu přidanou hodnotu toho, nechávám tu rodinu vlastně doma, cestuju daleko a teď to nejde a nemám, musím počkat těch 8 hodin, než se ten časový posun vlastně po tom zápase dostane tak, abych mohla zavolat domů někomu. Takže já jsem to v tomhle měla třeba možná malinko snažší, ale třeba ty parťačky byly opravdu jako teď se ti nedaří, jsem daleko od rodiny, dává to smysl, nedává to smysl. Že je to jako strašně, je to prostě komplikovaný proces v tom týmu těch dvou a ten stres je veliký.
No, když počítám ta vaše manželství, tak je super, že vám vydrželo to se Simonem.
No to je,
že to pořád drží.
To, ano, to je taková takový jako jmenovatel pod tím vším.
My vtipkujeme, ale ono to vlastně není nic neobvyklého, že se rozpadne beach volejbalová dvojice. To, jako ve světě je to běžná věc přece. To jenom u nás to byla taková mediální bomba.
Tak je pravda. Vlastně u nás je to, jak kdyby ve fotbale, v hokeji prostě přestou člověk změní tým. Tak to je u nás jakoby změna parťáka v tom plážovém volejbale. Ale samozřejmě je to vnímaný, nebo bylo to vnímaný tehda, vlastně ty, všechny ty rozchody, jak je to prostě přesně zase malej tým, teď zrovna třeba teď, když se bavíme o té značce třeba Kikimaki, tak tam to byla taková jako národní boom, národní značka a teď najednou to se rozpadlo. Spousta lidí, hokej, fotbalu víc lidí rozumí, plážovému volejbalu ne, tolik lidí rozumí. Takže tam ještě to bylo jako umocněné tím, že vlastně člověk neví, jak to uchopit, proč zrovna tyhle ty... My jsme spolu měli hrát prostě do důchodu a pak jsme měli stát jako spokojeně skončit a tak by to bylo jako správně. A tak to nebylo a lidé s tím neuměli moc naložit. Ale je to stejný jako přestup prostě do jiného týmu.
Jak jste s tím pracovala, s tím sebevědomím v takové situaci, a nemyslím jenom v rámci rozpadu Kikimaki, ale i ve všech dalších obtížných situacích, které máte za sebou. Typicky, že trénujete na vrchol kariéry na třetí olympijské hry a potom letíte ve speciálu olympijském do Tokia, kde chytnete covid a za takových jako zvláštních okolností, ještě si přiznejme. Tak jak člověk vlastně pracuje se sebevědomím, aby se z toho nezbláznil úplně?
Já vlastně kolikrát teď zpětně si říkám skrz ty náročné momenty té kariéry, že vlastně ty jo, jako asi bych se do těch situací vrátit nechtěla, ale člověk nikdy neví, já mám ráda takový citát, člověk nikdy neví, jak silný je, dokud prostě tam není v té situaci a musí z ní nějak vybruslit. A tak v tomhle tom bych vnímala možná i to sebevědomí, nebo takovou jako sebe, já tomu říkám, že jako spíš takovou sebehodnotu, že já jsem se snažila, ať to nebylo lehký, vždycky hledat i tu svoji identitu v něčem jiném, než jenom v tom sportu. Protože už jsme to tady společně trošku naťukli, ono je jako hrozně lehký, když je to váš sen a věnujete tomu strašného času, strašné energie. Pro mě veskrze vlastně mezi 20 a 30 lety, já jsem sice stihla dostudovat vysokou školu, měla jsem ty zadní vrátka, ale prostě ten beach volejbal byl takový omniprezentní. To prostě bylo to, co dělám, s čím se stotožňuju. Jsem prostě plážová volejbalistka, dělám to na vrcholový úrovni a teď najednou vlastně člověk bojuje o ten sen, například třeba to Tokio a teď tam odjede a teď tam vlastně sedí v té karanténě v nějakém strašném hotelu bez oken a bez možnosti vyjít ven těch 11 dní. A teď samozřejmě v hlavě mu běhají všechny tyhle ty myšlenky. A jako dobrý, tak já jsem se tady vlastně 4-5 s tím posunem let snažila o něco, nám se to podařilo, za 3 dny jsme měli hrát a já tady sedím a můžu se tady tak akorát koukat do zdi. A, takže tam je strašně snadný vlastně propadnout té mizérii a v tomhle to mě třeba pomáhá o tom mluvit. Já jsem ten typ člověka, který má těch svých pár lidí, kterým já důvěřuju a vím, že za nima vždycky můžu prostě, ať už je to sebedivnější myšlenka, tak se o ní můžu podělit. A jedním z těch lidí je můj manžel, za co já jsem strašně ráda, protože on má i ten profesní náhled, takže to není jenom jasně miláčku, moc mě to mrzí, nemám ale šajna vůbec, o čem mluvíš, protože tomu nerozumím, tomu tvýmu sportu. A nebo to bylo i rodina, mám samozřejmě mentální koučku nebo jako trenérku, kde taky jsme tady ty věci mohli společně řešit, takže... Já to potřebuji prostě vymluvit a možná dát i těm svým myšlenkám nějakou opravdu podobu mluveného slova, nebo si to třeba i napsat. Ono něco, co zní v té hlavě, tak kolikrát zní hůř, než když to potom člověk musí někomu říct a pak si uvědomí třeba tu nesouvislost té myšlenky, nebo že ta myšlenka vlastně nedává vůbec smysl, nebo není vůbec ničím podložená, ale v té hlavě ten smysl dává. Tam ta úzkost vlastně se strašně snadno přiživuje, kdežto potom, když už je to vyřčený, tak se vlastně řekne, aha, ono to asi třeba nebude tak strašný, ono jako prostě jsou i horší věci, jsou i ve sportu horší věci a člověk s tím pak se naučil pracovat. Takže to fungovalo na mě.
Davide, co vy a sebevědomí?
Myslím si, že pokud chcete něčeho dosáhnout v jakémkoliv odvětví, tak byste si měl věřit sám sobě. Samozřejmě, že to aspoň u mě to tak fungovalo, že já jsem potřeboval to mít podloženo výkony ve fotbale. Jo, potřeboval jsem hrát v základní sestavě. Bylo pro mě důležité v té době, kdy zvlášť jsem byl mladší, aby mě, nebo ten pocit od spoluhráčů, jo, dneska to bylo dobrý, od trenéra, od mýho tátu, který byl můj největší kritik, který to jsem musel zahrát nejlepší zápas na světě, aby mě on pochválil. Ale už když mě pochválil, tak to už bylo něco. Potom s postupem času a s tou kariérou, která přicházela, tak jsem se na to začal dívat trošku jinak a začal jsem si říkat, ale už jsi na téhle úrovni, už přece musíš něco umět. Jo, takže už se nemusíš zesýpat z takového týmu, už se nemusíš zesýpat z top hráčů na světě, proti kterým hraješ, jsou to jenom lidi, ano, jsou lepší jak ty, ale odezdej 100% svého maxima, jsi na takové úrovni a nemusíš se ničeho bát. Ale to si myslím, že je vývoj každého sportovce, každého člověka. Já si myslím, že sebedůvěra je důležitá. A pokud nepřekročí určité meze, což já jsem nikdy neměl rád, že prostě lítáte v oblacích a vlastně vám to ubližuje jako hráči i jako vlastně spoluhráči a dodává to potom negativní energii do toho týmu, tak si myslím, že je dobře, že když jsou lidi, hráči, spoluhráči, že tu sebedůvěru mají, že si věří, protože to pomáhá jak jemu, jak nám, tak vlastně celému týmu.
Jaký je rozdíl mezi sebevědomím a sebedůvěrou?
Ve zkratce za mě sebevědomí je o tom, co vím o sobě a to tudíž musí vycházet primárně z tréninku a z dřívějších zkušeností, kdy právě tak nějak ten sportovec rozumí tomu, tohle je ta moje výkonnostní úroveň, tohle dovedu, mám takovouhle rychlost, mám takovouhle sílu, mám takovéhle technické dovednosti. Sebedůvěra je více o tom aktuálním pocitu, o tom teď zrovna si věřím, teď zrovna si troufnu třeba naplno využít i tu kreativnější nějakou cestu toho, jak vyřešit tuhletu situaci. A sebedůvěra z logiky věci nám bude lítat nahoru a dolů podstatně víc než to sebevědomí. Sebevědomí ideálně bychom se měli dostat do stavu, kdy i když totálně pokazíme jeden, dva zápasy, tak na našem sebevědomí to absolutně nic nezmění, protože ta informace o tom, co umíme, je pořád stejná. A jak tomuhle řeknu jenom takovou rychlou anekdotu. Mně se obrovsky líbilo teď, když bylo v finále NBA v poslední sezóně, tak Steph Curry, že jo, pověstný s tím, jak je fantastický střelec trojek, tak měl jeden zápas ve finálové sérii, kdy 9x vystřelil a netrefil se ani jednou. Což byla naprostá statistická anomálie, úplně šílená záležitost. Ale on hned po tom zápase, když dával rozhovor a ptali se ho na to, tak říkal, jo, jasně, že mě to štve, ale už teď se těším na příští zápas, protože já vím, co umím. A moc se těším na to, až se ta úroveň zase vrátí tam, kam se má vrátit, na ten můj výkonnostní standard, což se samozřejmě stalo v tom příštím zápase. Vyhráli celou finálovou sérii. A to je přesně za mě ten rozdíl v tom sebevědomí a sebedůvěře. Že jasně, že se v tom zápase nebudu cítit skvěle, když jsem už 8x vystřelil a teď na tu 9. střelu, jasně, že se nebudu cítit skvěle, ale já pořád vím, jak vypadá můj dobrý přístup, co potřebuji dělat, k čemu se potřebuji vrátit, abych šel co nejvíc naproti tomu svému sebevědomí. Takže tohle to jsou záležitosti, které když si i sportovec trošičku oddělí a právě pochopí, jak je možné, že si myslím, já mám na to podat dobrý výkon, ale teď zrovna se tak úplně necítím, jakmile pochopí, že to vychází z trošku jiných principů, tak s tím jde i potom přece jenom flexibilněji pracovat.
Jak je důležitá vlastně pro vrcholového sportovce komunikace tady v těch situacích, kdy se dostává do nějakých hraničních životních momentů, nebo se mu nedaří, nebo se cítí opravdu pod tlakem, tak je důležité o tom mluvit, tak jak zmiňovala Markéta, že jí to pomáhá.
100%. A za mě je to jedna z oblastí, kde obecně ve sportu potřebujeme trošku to posunout, protože ať už jste muž, žena, ať už děláte fotbal nebo florbal nebo cokoliv jiného, držet v sobě ty emoce, držet v sobě ty myšlenky a přesně někdy to může vypadat jako šílenost, že jo, kterou si tam člověk tak nějak v sobě drží, ale mluvit o tom je vždycky lepší varianta, než to nedělat. A za mě jedna z věcí, která se tam děje, když o tom člověk nemluví, je takový ten paradox toho, že hráč si třeba myslí, jo, já tady prostě jsem strašně nervózní před tím zápasem a oni tady všichni v té kabině vypadají, že jsou úplně v pohodě, což je samozřejmě nesmysl, ale jelikož se o tom prostě nemluví, tak on si to skutečně myslí a tudíž on je potom dvojitě nervózní z toho, proč já to tady jediný řeším, proč já jediný se tady utápím v nervózních myšlenkách a za mě to je třeba jeden z hlavních důvodů, proč se snažím tohleto třeba hodně otvírat i mezi mládežnickými reprezentanty, že děláme takové skupinovky a zval jsem tam právě hráče zkušenější, kde když oni slyší třeba od Tomáše Plekance, jo, to se mi taky stává, že jsem nervózní před zápasem. A samozřejmě, že když se ti nedaří střelecky, tak prostě tě napadají tyhle ty nějaké typy myšlenek, ale můžeš s tím dělat tohle a tohle. Tak najednou úplně odpadne takové to, aha, něco je se mnou špatně, něco je se mnou divného. A ta i vzájemná potom pomoc, že vlastně za mě často si i sportovci jsou schopni velmi dobře poradit, když o tom začnou komunikovat. Takže za mě je to neskutečně důležitá součást toho, co bychom se měli snažit sportovce tak nějak učit a v čem jim pomáhat v té otevřenější komunikaci.
Davide, vy jste to měli v rámci těch týmů, kde jste hrával, nějakou mentální přípravu. Učili vás komunikovat?
Tak oni nás po nás chtěli obecně, aby jsme komunikovali, ale samozřejmě na hřišti a na tréninku. Ale úplně souhlasím s tím, už jenom ta komunikace v kabině, vzájemná, na tréninku a v zápase je strašně důležitá. A já si myslím, že nemusíte mít ani specialistu na to, ale už jenom to, že to řeknete svýmu spoluhráči, že se něčeho bojíte, že máte strach ze soupeře, z toho, že to nezvládnete. A ten spoluhráč je na trošičku vyšší úrovni, mentálně, věkově a výkonnostně, tak je schopen vám třeba pomoct, uklidnit vás. A to si myslím, že pro toho mladšího hráče může být strašná pomoc. A já jsem se s profesionálem jsem se setkal poprvé v Německu. V té první chvíli, když nám ho představili a když jsem s ním měl poprvé mluvit, tak to pro mě bylo zvláštní. Bylo to pro mě nový a zvlášť, když jsem takovej introvert a snažím se ty věci řešit v hlavě, v sobě, tak jsem prostě, bylo to pro mě jiný a nebylo to pro mě spíš pozitivní. Potom, jak jsem k němu našel cestu, tak už se to začalo otevírat a už mě pomáhalo to si o něčem promluvit. Je pravda, že tam byla trošku bariéra, protože on zrovna neuměl anglicky a já jsem neuměl dobře německy, takže to tam bylo takový horší, přece jenom v češtině je to přirozenější, příjemnější. A potom jsme ještě zažili jednou v Lille. Tam už to bylo na trošičku jiné úrovni, i ta francouzština byla trošku lepší než ta němčina předtím. A tam už jsem ho vnímal, toho specialistu, jinak a pozitivněji. Už to nebyla taková ta bariéra začátečnická, když jsem se toho trošku obával, proč já bych si měl otvírat jako tady nějaké své myšlenky. Já jsem to do té doby zvládal, takže jsem už věděl o tom, že mi může pomoct.
Vašku, jaké máte reakce od sportovců, se kterými pracujete? Vy pracujete s celou řadou sportovců a průřezově skutečně individuální sporty, kolektivní sporty. Tak jak vám reagují?
Veskrze pozitivně, s tím, že já musím říct to, že ono je důležité oddělat různé věci. Já jsem výkonnostní sportovní psycholog. To, co řeším v 95% času se sportovci, je výkonnost, trénink, zvládání soutěžního tlaku. A pak přesně třeba nicméně tím, že takhle spolupracujeme a oni zjistí, je to úplně v pohodě, je to naprosto normální věc, která mi pomáhá právě v té třeba výkonnostní oblasti, tak se často mi potom třeba stane, že se mi ozve nějaký hráč, nějaká hráčka, třeba i klidně x let později s tím, že není v pohodě třeba mentálně právě. A já třeba zprostředkuju v tu chvíli kontakt na odborníka z téhleté oblasti, protože to není ta moje doména, ale přesně tam vidím takové to už otevření té úvodní bariéry, že prostě cítí, něco není v pořádku a mají takový ten návyk, OK, pojďme s tím něco udělat. Což se přesně snažím vždycky těm sportovcům tak nějak vštípit, tenhle ten návyk. Nemusíme čekat na to, až se začneme cítit dobře, nemusíme čekat na to, až se začneme koncentrovat, můžeme s tím zkusit aktivně něco udělat. A za mě si myslím, že i z těch reakcí sportovců, že přesně tenhle ten aktivnější přístup, takové to přesvědčení, můžu se zlepšovat i v oblasti, o které jsem si třeba doteď myslel, že já jsem se tak prostě narodil, já jsem prostě nerves, nic se s tím nedá dělat, tak dostávám rozhodně zpětnou vazbu, že cítí ty posuny směrem vpřed.
Marké, to je hrozně zvláštní, že když jste říkala, jak důležité je pro vás svěřit někomu, koho máte vedle, komunikovat. Takže vlastně ne vždycky v tom životě to jde, protože vy jste se třeba s Kristýnou Kolocovou dostala do situace, kdy už to vlastně nešlo, kdy už jste nekomunikovali společně ani pořádně v té partnerské dvojici. Jak obtížná vlastně pro vás tady ta situace byla, když jste sama to potřebovala řešit, potřebujete se pořád posouvat a tady to nešlo?
Tak já to přikládám možná i tý, troufám si říct, jako společný, Kristýna byla stejně stará jako já, tý naší nevyspělosti v tomhle smyslu, že jsme, nebo teď zase budu mluvit jenom spíš o sobě, že jsem ještě asi neuměla komunikovat tehda, tak jak třeba už zase umím teď. I tam v tomhle směru jsem se hodně posunula. Má to asi co dočinění tou zkušeností, ale i tím věkem, i tím vývojem. A tam to bylo náročné v tom, že my jsme samozřejmě byli každá úplně jiná a ten komunikační jako prout jsme v jednu chvíli jsme se míjeli, bohužel. A nikdo tam tehdy nebyl a možná už to ani nebylo možný, aby jsme ho naladili na ten stejnej, na tu stejnou frekvenci. Takže tam my jsme si asi mysleli, že komunikujeme, ale ta zpráva nebyla doručena a vracela se zpátky v tom kruhu. Takže tohleto bylo náročné období. Je to něco, co říkám, je to specifický pro ten náš sport, ta intenzita těch dvou hráčů, a když se to nechá zajít takhle daleko, že už se ty informace míjí, tak je tam samozřejmě taková beznaděj, frustrace, a už to prostě v tu chvíli potom zašlo tak daleko, že už tam nebyla moc cesta zpátky. Takže o to víc možná po této zkušenosti na tu komunikaci i těch třeba nepříjemných věcí, protože ne všechno je krásný, sluníčkový v tom sportu a, nebo v tom týmu, tam jako jsou věci, které se je potřeba prostě řešit a rozhodně nejsou příjemný, tak ale se o nich musí mluvit dřív, než je pozdě.
A jak se díváte na tu komunikaci směrem ven? Tam se kvůli tomu, že něco jiného je, když komunikujete v rámci týmu nebo s někým, kdo je vám blízký, ale pak máte celý svět kolem sebe, který do toho vůbec nevidí. A zvlášť, když se jedná o nějaký malý kolektiv, anebo, jak říkáte, partnerství, tak nikdy zvenku nevidíte do všech koutů. Když teďka si uvědomíte zpětně, že vlastně po rozpadu Kikimaki vy jste 2 roky mediálně mlčela vlastně na tohle téma, až po 2 letech jste se rozhodla zveřejnit ten příběh bez frází, který má ten krásný název, ta zlá, protože vy jste vlastně byla pro spoustu lidí ta zlá, vy jste ta, která to rozbila, ta, která to zničila, ta, která to iniciovala. Až vlastně posléze jste vysvětlovala ten svůj postoj a řada lidí právě změnila potom i ten pohled na ten celý příběh. Dělala byste to stejně? Teď, kdyby se něco takového stalo, něco se rozpadalo, komunikovala byste s médií?
No, tak to je právě, ono se vždycky říká, po bitvě je každý generál. Když bych věděla, že to bude probíhat tak, jak to probíhalo, asi bych se bránila teď už. Protože jsem zjistila, že pro spoustu lidí obecně mlčení znamená souhlas. A ta interpretace potom byla taková, že moje mlčení znamenalo souhlas s verzí, která třeba je venku. Já jsem tehdy to řešila proto, tou formou, tak jak jsem to řešila, protože jsem nechtěla přilívat olej do ohně. Já jsem nechtěla, aby na nás vlastně jako se parazitovalo mediálně, aby se neustále vlastně ten konflikt rozdmíchával. Ale teď zpětně vnímám tak, že mi to vlastně ublížilo v tom, že já jsem se nebránila, tím pádem jsem byla ta zlá. Ta, co to teda iniciovala, a jenom protože prostě žila s trenérem, tak se to celý... A teď vznikaly takový různý jako teorie, jak to všechno bylo. A od milostného trojuhelníku až po absolutně nějaký bizarnosti. A teď já jsem to jako jenom sledovala a trápilo mě to, ale ve mě to prostě muselo dozrát asi v tu chvíli, okay, teď už já si to nechci dělat proto, abych to vysvětlila ostatním, a rozhodně záměr nebyl to jako, já nejsem ta zlá, to ona je ta zlá, pojďme se všichni to otočit a myslet si, že teda Kristýna byla ta zlá, tak to nebylo, já jsem to vlastně chtěla v sobě nějakým způsobem uzavřít a dostat to z toho svýho systému, a to byl ten důvod, proč jsem se nakonec po 2 letech rozhodla to takhle uceleně dát všechno vlastně jako černý na bílým, abych já si zatím mohla udělat tu tečku, tu čáru definitivní a mohla se posunout dál, abych já necítila tu vlastně křivdu v tom, že já jsem to nikdy ven neřekla, takže nemůžu obvinovat i lidi, že nevědí tu moji třeba verzi, a zároveň mě to třeba trápilo, ale bylo to zajímavý období, veliká lekce, a teď ale je snadný už se vlastně 8 let zpátky na to koukat s nějakým odstupem a vnímat, co mi to přineslo a co mi to vzalo. A říkám, po bitvě je každý generál. Samozřejmě teď je snadný říkat, jak se to mohlo dělat jinak. Tehdy jsem si myslela, že dělám to nejlepší, a řešila jsem to tak, jak jsem to řešila.
Davide, je to tak, že co je v kabině, zůstává v kabině? A nebo je to tak, že něco prostě člověk chce komunikovat ven? Jak jste to měl vy?
Já bych to asi řešil stejně. Jo, já jsem teda tu kauzu, jestli takhle můžu nazvat, nějak nesledoval. Věděl jsem o ní samozřejmě, ale každá mince má 2 strany a prostě pokud takhle to cítila, tak si myslím, že to byla dobrá volba. Jo? A já zastávám názor, já jsem taky nikdy nebyl s tím, že bych prostě něco, i když jsem s tím nesouhlasil, něco publikoval do médií. Já obecně, a nechtěl bych se někoho dotknout, ale média obecně jsem moc neměl rád, zvlášť ta bulvární, jo, protože hledají jenom to špatný na vás, senzace, aby mohli prodávat, a prostě ty důležité věci si myslím, že se nepublikují. Potom jsou samozřejmě média, které jsou rozdílné, ale to už je druhá věc. Každý ten tým by si to měl vyřešit v první řadě u sebe, pokud by chtěl vydat společné prohlášení, vysvětlit to společně, ale mělo by to být jako ruku v ruce. Pokud jste v individuálním sportu a jedete sám za sebe, tak si o tom rozhodujete sám, ale jakmile tam máte minimálně jednoho parťáka, anebo 11, 10 plus dalších 10 plus realizační tým, tak si myslím, že by to mělo zůstat v kabině. Ať už se jedná o sebe menší, sebe větší problém, tak jsem nikdy neměl rád, že se to jako publikovalo a z malé věci se nafoukla a udělala se s ní větší zbytečně. A ještě to vnášelo problémy do kabiny, kdo to vynesl, jak se to dostalo ven a tak dále. To si všechno myslím, že začne pracovat s tou psychikou.
Co to dělá s tím člověkem, s tím sportovcem v takové situaci, kdy je vlastně jeho příběh, nad kterým nemá kontrolu, najednou součástí toho veřejného života?
Tak je to šílená situace. Zejména pokud to tedy člověk sleduje, což samozřejmě aspoň v tomhletom určitou míru třeba kontroly člověk má, jestli si pročítá ty články a pročítá si ty diskuzní fóra a komentáře na sociálních sítích nebo nikoliv, ale ono to potom chytne prostě svůj vlastní život, který pokud by člověk se nějakým způsobem snažil přesvědčovat fanoušky, ne, takhle to stoprocentně není a je to jinak, než si myslíte, tak velmi často to zapojení do nějakých diskuzí nebo do nějakých těch besed s fanoušky často spíše spálí toho člověka, než aby mu to přineslo úplně ten efekt, který si přeje. Takže je potřeba akceptovat v tomhle tom, že bohužel to je ta součást toho vrcholového sportu, kdy že jo, to je velmi často ještě komplikované třeba pro sportovce, kteří mají takové sponzorské smlouvy, že prostě musí třeba dávat různé příspěvky na Facebook. Nemůžou se úplně odstřihnout, nemůžou se úplně odizolovat, což je někdy argument, který slýchám, proč se prostě teda jakoby úplně neodstřihnout od těchto těch věcí, ale to není ta realita, kterou si každý sportovec může dovolit. Takže v tu chvíli, kdy prostě já dávám takhle něco do toho mediálního prostoru, i když to jsou třeba drobnosti typu, že po prohraném zápase tam dám prostě fotku s nějakým přípravkem a směju se u toho, protože to mám v té smlouvě, tak samozřejmě, že pak dostanu vynadáno od fanoušku, jak se můžeš smát po prohraném zápase. Takže těch reakcí a to, jak se dá skroutit cokoliv do negativního v podstatě úhlu pohledu, zejména od někoho, kdo cítí třeba ty silné emoce teď vůči prohře třeba toho týmu nebo toho jednotlivce, tak samozřejmě ten dopad může být potenciálně značný a je to velká část toho tlaku pro vrcholové sportovce, se kterým je potřeba se naučit žít.
Co jim radíte? Jak se s tím naučit žít?
Tak jedna z jednoduchých pomůcek nebo ze základních pomůcek, kterou se vždycky snažíme naučit, je zaměřovat se na to, co můžu ovlivnit. A tam to jde docela dobře si tak nějak udělat tu hranici, co z toho můžu ovlivnit, co z toho nemůžu ovlivnit. A já už jsem to tady zmínil, ta proaktivita je pro mě důležitá v tom, že raději, než abych tady to volné třeba odpoledne, které teď mám, strávil právě tím, že si tady budu třeba něco pročítat, nebo budu vůbec jenom přemýšlet nad tím, ježiš Maria, co to tam pro Boha napsali, tak raději aktivně jít do té posilovny, raději zavolat tomu spoluhráči a zkusit si namalovat tady na tabulku, jak zahrajeme příště přesilovku o něco lépe. Prostě udělat aktivně něco pro to, abych ten čas strávil s něčím jiným, než s těmi třeba nepříjemnými myšlenkami, které mi to teď přináší. To jsou kroky, které jsou aplikovatelné určitě i v těchto těch situacích.
Říkám si, jak to může působit třeba na mentalitu mladého sportovce, ale vlastně i vrcholového sportovce v těch nejlepších letech, když tam vidí svého soupeře, který samozřejmě má to ve smlouvě, usmívá se prostě pod nějakým sponzorským banerem, ale vypadá v pohodě, všechno je sluncem zalité a mně se teď na tréninku vůbec nedařilo, vůbec mi to nešlo a tenhle ten člověk, tomu se daří a ještě se usmívá na těch sítích. Tak to srovnávání.
Srovnávání obecně je neoptimální věc, že jo? Protože přesně zejména, když srovnávám mentální stav, on vypadá sebevědomně, on vypadá dobře, tak v tu chvíli prostě čtu myšlenky. A když čteme myšlenky, tak prostě nikdy nepracujeme s objektivními informacemi. Takže tohle to jsou rozhodně věci, co přesně je dobré naučit toho i mladého sportovce, ale klidně i toho vrcholového, zase si tam tak nějak dělat, co reálně vím, co reálně nevím a hlavně, co je podstatné. Že jo? I se mi stalo, že třeba nějaký vrcholový boxer říkal, že to, z čeho měl největší strach z toho, z hlediska toho souboje, je, že ten jeho soupeř prostě byl takový agresivní během toho vážení, že se mu hodně díval do očí a on to úplně nezvládal tímhle tím způsobem a měl pocit, že to způsobí ten špatný výkon, ale tak to vůbec není, že jo? Reálně, i když bych se naučil fantasticky někomu při vážení dívat do očí, ale pak nezvládám výkonnostní tlak, tak stejně nezvládám ten výkonnostní tlak. To není to, co určuje tak nějak tu realitu potom toho sportovního výkonu. Takže je to někdy i o stanovení si tak nějak těch priorit, na co se vlastně chci zaměřit i z hlediska mé přípravy, protože jsem zažil, že skutečně pak někdo prostě více se zabývá tím, jak vypadat na té fotce, aby vypadal sebevědomě, než aby reálně budoval své sebevědomí. Takže přehodit si ty priority na to, co mě může posunout dopředu, co mi dá největší šanci na úspěch a snažit se ty věci, které nemůžu ovlivnit, tímto způsobem v podstatě posunout na tu vedlejší kolej.
Davide, srovnával jste se s ostatními fotbalisty?
Tak já jsem měl hlavně možnost sledovat v televizi, ne na sociálních sítích, protože už jsem trošičku starší člověk a ty sociální sítě měly takovej boom až v pozdějším mém věku. Nesrovnával jsem se s nima. Za prvé bych nerad srovnával nesrovnatelné a za druhé já jsem nikdy tomu neholdoval, těm sociálním sítím, přesně tady těm věcem, že se podívám na někoho, kdo vypadá super a myslím si, že rozumný člověk dokáže si to přebrat, že možná i za tím hezkým obrázkem může být nějaká negativní věc, že prostě ten člověk to dělá jenom proto, aby měl víc sledujících a tak dál, aby naproti hráče, na ten tým, se kterým o víkendu hraje, aby vzbudil dojem, že prostě on je ten silný, on je ten nejlepší, on má smlouvu a tak dál. A to si myslím, že jsou bohužel moderní praktiky i aktuálně některých hráčů, což se mi nelíbí, ale to je můj názor, a prostě moderního sportu. Jo? Já jsem si všechny sociální sítě vymazal aplikace a musím říct, že mě to celkem osvobodilo, protože jsem zjistil, že ztrácím před spaním hodinu času jenom projížděním sociálních sítí a ve finále se dívám na zbytečnosti, které mě nic nepřinášejí, nenaplňují mě a ztrácím čas třeba regenerovat nebo se mluvit s manželkou, mluvit s dcerou, se synem a tak dále, nebo se dívat i na film, což mám radši než koukat na sociální sítě.
Markéto, pro vás je to ale určitě důležité právě kvůli sponzorským penězům, ze kterých vlastně platíte ty svoje výlety za oceán. A tak promiňte ten termín výlety samozřejmě.
Rozumíme.
Chraň Bůh, že bych to myslela takhle. Takže vy určitě na těch sociálních sítích do určité míry být musíte. Jak to řešíte, aby vás právě nic takového nenabourávalo a aby to nebylo to vážení, kdy se na vás někdo zle dívá a potom ve finále si uvědomíte, že je vlastně slabší než vy na tom kurtu?
Já to vnímám jako součást své práce. Opravdu, když to řeknu tak brutálně, tak je to prostě součást toho. Ten popis té mý práce je, já potřebuju samozřejmě podávat nějaký výkon, potřebuju prezentovat nějaké své partnery, abych mohla ten svůj výkon prodat potom na těch turnajích, na který potřebuji odcestovat. A to prostě jde ruku v ruce s tím, že musím někdy, i když se mi třeba nechce tolik, tak musím dát nějaký příspěvek, musím nechat ty fanoušky trošičku vlastně nahlédnout do toho svého žití sportovního, jak to funguje v tom našem světě, co dělám, jak trénuju, aby oni mohli vlastně se tak se mnou jako trošku stotožnit, aby je bavilo mě sledovat, abych já potom mohla vlastně prodat třeba, já můžu prezentovat tuhletu značku i na sociálních sítích jako přidanou hodnotu a mám tam tolik sledujících, je tam spousta mladých sportovkyň, sportovců a člověk prezentuje sebe, ten svůj sport, snaží se, protože mým snem samozřejmě by bylo, aby ta éra toho beach volejbalu tak, jak vlastně ten boom proběhl po té olympiádě v Londýně, tak aby nevymřela tady ta vlastně to nadšení těch dětí jenom tím, že vlastně ta generace moje skončí s tím plážovým volejbalem, ale aby opravdu ty děti začaly hrát a aby to pokračovalo. A takže to považuji za trošku zodpovědnost se tomuhle i věnovat. A ty mladé děti nebo ty mladší ročníky prostě na těch sociálních sítích jsou. Ale sama se taky někdy, protože říkám, nic není černobílý, i já se někdy přistihnu, to nebudu tvrdit, že ne, kdy prostě člověk potom projíždí přesně před spaním si ty sociální sítě a zjistí, že už půl hodiny kouká na cizí lidi, který vlastně vůbec o nich nic neví a jenom se kouká na tu jejich vlastně, na ten jejich krásný život, jak mají všechno i sportovně nebo i nesportovně hezký a je strašně snadný upadnout do těch pochyb, jako ty jo, asi bych měla taky víc dávat tady ty fotky a ježiš, on to je asi opravdu, proč já mám tady ty myšlenky a ten člověk vypadá, že nemá a to už jsou potom všechno ty domněnky, které jsou strašně nezdraví a snažím v momentě, kdy si to uvědomím, tak to vypínám, odhazuju a říkám si, ježiš, už jsi prostě dostatečně stará na to tohle to nedělat a navíc teď mám malý mimino, takže na to nemám ani čas. Takže vlastně to je možná Mája mě zachránila takový ten zbytečný čas, který jsem tomu věnovala a kde jsem možná mohl to semínko toho, těch pochybností zasít, tak se to teď víceméně utlo.
Já bych to ještě, jestli můžu, doplnil. Já, kdybych začínal kariéru teďka, tak bych ty sociální sítě taky využíval. Ale právě k tomu, aby to mělo smysl, abych motivoval jiné děti, spoluhráče a tak dál. A pokud ty příspěvky mají smysl, tak mě určitě nevadí. Já jsem chtěl jenom říct, že prostě bezvýznamné věci, na které jsem se prostě díval, a byli tam fotbalisti, kteří se prostě ukazovali s autama, tohle pro mě nemá jako hodnotu. Ale pokud někdo ukazuje část tréninku, že je někde na charitě, vysvětlí to, potřebuje, že je sport, že potřebuje někdo sponzory a potřebuje tyhle sociální sítě a využije toho, já bych byl úplně stejný. Ale určitě bych se nesnažil dávat příspěvky, které neříkají nic, možná ubližují lidem, naštvávají a tak dále. Takže jako s tímhle souhlasím, ale spíš mě jde o to takové ty bezvýznamné věci, které vlastně ještě můžou ubližovat druhým, co se týče i výchovy, i toho, že prostě se tam rozhoří diskuze úplně kvůli zbytečnosti.
Dobré příběhy a dobré rozhovory byste sdílel, Davide, třeba tady ten dnešní.
Ten určitě.
Řekněte, měl jste nějaké potíže po konci kariéry? Trápilo vás něco? Vnímal jste ten rozdíl v té psychice?
Zatím jsem kariéru neskončil.
Pardon.
Profesionální kariéru, ano. Já to právě možná kvůli tomu a díky tomu, že ještě pořád ten fotbal hraju a já si vždycky říkám, pokud mě bude sloužit zdraví, tak ho budu hrát, dokud to půjde. Tak možná si to pořád ještě užívám. Jak jsem říkal, já jsem zdravě nervózní před zápasem první B třídy, takže vlastně z toho kolotoče jsem vypadl profesionálního, ale z toho fotbalového ne, takže zaplať pán Bůh, pořád to není taková ta fotbalová smrt, která mě nikdy čeká. A upřímně se jí bojím, jo, protože pořád mě to naplňuje. Těším se na zápasy, i když to bolí po zápase víc a víc, tak vím, že to tělo žije. A mám z toho radost, mám radost z výher, dělám si starosti z proher, jo, takže vlastně jdu na tom módu profesionálního fotbalu. Manželka mi to někdy vyčítá, že pořád jsem na tom levelu, jak když jsem hrál profesionální fotbal, pořád jsem hodinu a půl před zápasem, i když bych tam mohl být 45 minut, dělám přípravu a tak dál, ale já to mám prostě v sobě a nějakým způsobem se jako nechci měnit. Dokud to jde, tak to budu držet, dokud to půjde.
Evidentně vám to jde, protože když jsem vyhledávala nějaké vaše výsledky, tak ten první, na který jsem narazila, bylo vítězství Sokola Kožušan 10-0. Takže to je poměrně pěkný.
Tak to byl ten lepší výsledek.
Vašku, setkáváte se s tím často, že vám sportovci řeknou to, co tady řekl teď David, že se bojí toho konce kariéry?
Určitě. Je to často nepředstavitelný krok z režimu, kdy přesně tak nějak člověk ví, jak vypadá jeho každodenní program, každotýdenní program, celý ten rok vlastně, že tady je soustředění, tady je tahle ta fáze sezóny, ta změna je obrovská, velmi často, že záleží samozřejmě na sportu, ale že ten konec kariéry často nemá úplně ten sportovec pod kontrolou z toho hlediska, že by si třeba ještě přál pokračovat, ale nedostane tu nabídku a teď se tam do toho ještě míchají ty třeba různé faktory, že přesně, když jsem sportovec, který třeba se pohybuje na trošku nižší úrovni, tak pro mě je to zásadní, jestli tu smlouvu budu mít nebo nebudu mít. Není to o tom, že je mi to vlastně jedno, skončím, nic se neděje. Ne, já třeba splácím hypotéku a potřebuji si někde tu smlouvu uhrát. Takže tam potom najednou takový ten stav, tak a teď mi ji prostě už nikdo reálně nenabídne, tak je třeba spojený i s šokem z tohohle nějakého ekonomického hlediska. Takže určitě těch změn a toho, co člověk potřebuje tam v tu chvíli zpracovat, je spousta a vůbec se není čemu divit, když člověk z toho dopředu už tak nějak cítí trošku ty motýlky v břiše.
Markéta si vlastně trošku takový polokonec už zažila s tím mateřstvím, protože to člověk nikdy neví, jak to dopadne, jestli se ještě bude vracet. Přemýšlela jste o tom, že prostě skončíte?
Tak je pravda, já tomu říkám, to byla jako generálka konce kariéry, protože ať si to člověk naplánuje sebe líp a myslí si, že těhotenství je v pohodě nebo to vypadá všechno dobře, tak prostě neví, jak to bude, neví, jak, nebo nevěděla jsem, jak já na tom budu, jak na tom miminko bude, jestli to vůbec bude reálný. Takže jsem určitě koketovala i s myšlenkou, dobrý, tak teď už to třeba už jako decit, prostě tím si skončila. A na druhou stranu jsem si přála miminko, povedlo se nám vlastně to poměrně rychle, takže to byla ta veliká radost. Ale taky jsem měla trošičku ten pocit s tím bojem, s tou identitou, protože jsem vlastně byla, já jsem se ztotožňovala s tím, já jsem prostě Markéta, plážová volejbalistka, Maky, dělám to 15 let, lidi mě takhle pod tímhletím znají. A paradoxně pro mě byla vlastně ta nejtěžší věc, bylo v tom, jak je to vlastně, ten úspěch je pomíjivý. Ten sport je strašně pomíjivý a jak po ty týdny a měsíce plynuly a vlastně jak nikoho už ten člověk moc jako ne... Ten život je dál, ten sportovní život je dál, jsou noví hráči, nové výsledky, nové turnaje. Prostě tam nikoho jako je hezký, že jste měl ty úspěchy, že vás lidé znali, že jste tomu sportu spousta té pozornosti třeba přines, ale prostě to vyšumí a je, myslím si, že to pro mě bylo takový, aha, tak ono to trvá to 2 měsíce, že už nejsem v tom okruhu, v tom sportu a ono už to prostě, už ty lidi vlastně, už se přesunuli zase dál k jinému sportu, k jinému týmu. Takže to je náročný a jsem ráda, že jsem to zažila, protože zase to člověku dá takový podnět si odfiltrovat ty myšlenky, pracovat s tím a trošku se možná připravit na tu situaci, až opravdu nastane, tak nebejt z toho právě, nemít takovou, říká, fotbalová smrt, nebo jak se to, takový ten šok prostě, že to přijde z čisté jasná a najednou nevím, co se mnou bude, nevím, co budu chtít dělat. Vlastně neměla jsem žádný jiný extra zájmy, do kterých teď můžu investovat tu svoji energii a musím hledat něco úplně novýho.
Teď to ještě řešit nemusíte. Teď chcete jít do Paříže, takže...
Teď mám ještě, ano. Teď ještě mám rok a kousek vystaráno a pak to budu zase řešit odznova, ale troufám si říct, že už jsem na to víc a víc připravená tím, že jsem takový přemýšlivý typ a když přijde takováhle nějaká situace, tak si ji hodně nad tím přemýšlím, proč mě to třeba tak překvapilo a jak s tím pracovat a co pro to můžu udělat, aby mě to zase pak už nepřekvapilo. Takže já jsem ráda, jak se taky vždycky odfiltruju a zanalyzuju, tak doufám, že po té Paříži už to nebude takový krach té identity.
Co je pro vás z hlediska vaší duše tím hlavním motorem? Co je takovým motorem pro sportovního psychologa?
Zlepšování sebe a zlepšování jiných lidí. Já mám to obrovské štěstí. To, co já dělám každý den, je, že jsem s lidmi, kteří, když to řeknu, někdy chtějí být prostě nejlepší na světě a jsou ochotní tomu dát to, co je potřeba, aby byli nejlepší na světě. A to je úžasné. Já si nepamatuju třeba, když jsem byl na škole, že bych potkával se s příliš takhle silně motivovanými lidmi. A teď jsem s nimi v kontaktu neustále. A souhlasím s tím, ano, sport je pomíjivý, ale já si myslím, že ten dopad sportu, že jo, já jsem dítě Nagána třeba. To, co dělám, myslím si, že to bez Nagána bych to nedělal. A ve mně je takové to přesvědčení, může to jít. Já jsem vždycky 100% přesvědčený, že se to může podařit. Myslím si, že i kvůli třeba Euro 24 a těchto těch nejrůznějších záležitostí. A mít možnost pracovat s lidmi, kteří v tomhletom se mnou rezonují a když se nám to třeba i někdy povede, samozřejmě hlavně jim a nějakou i třeba mojí drobnou zásluhou, to jsou za mě úžasné chvíle, které vím, že můžou inspirovat spoustu mladých lidí k tomu, aby třeba v tom svém snu, za kterým si zkouší jít, aby tomu více věřili. Takže to je asi to, co ve mně hoří a proč to ve mně hoří.
Co hoří ve vás, Markéto?
Já se obecně považuji za takového optimalizátora. Pro mě je nejhorší pocit stagnace. sportovní, lidský a to je něco, co mě podle mě vnitřně tak děsí, protože já mám ráda pohyb ve smyslu, že se něco někam, něco se prostě děje a děje se to směrem k lepšímu. Takže já jsem takový jako věčnej hledač nějakých možností jiných dalších, co by se dalo dělat líp. A jestli to je, když to přirovnám k nějaký banalitě, jako jak můžu líp vyčistit troubu doma u vaření, prostě, tak já to chci vědět, jestli je tam ještě lepší cesta, než to, co dělám teď já. A nebo potom, když je to už třeba v tom sportu, tak i po těch 15 letech a 3 olympijských účastích a té kariéře, co mám, tak vlastně pořád i v tom svém věku si říkám, já vlastně ještě pořád chci vědět, jestli ještě je něco, co jsem neskusila, ještě je nějaká cesta, co by třeba 0,5% mě mohlo udělat lepší. A to je vlastně teď momentálně pro mě ten důvod, proč pořád ještě jdu z kůží na trh i po tom, že už jsem starší ročník, dá se říct, a s malým dítětem a vím, že spousta lidí si říká, máš to ještě zapotřebí ještě prostě hrát s těma mladejma a srovnávat se s těma mladejma. Proč to děláš? Proč si neodejdeš? Tak to odejít na výsluní a potom už se jako nenechat porážet třeba těmi mladšími ročníky, tak pro mě já tohle to asi, to je pro mě jenom jako hluk. Já to taky nevnímám. Pro mě je to, já prostě miluju ten sport, mě to baví. Mě baví ten životní styl a všechno, co to přináší, i všechny ty negativní věci, co to přináší. A baví mě prostě vnitřně posouvat ty limity. A potom, když se mi to podaří a něco nového se naučím, tak je to takový jako vnitřní zadosti učinění a ani to není takový to, ha, já vám ukážu, že na to ještě mám. To by paradoxně možná ještě i s tím dítětem ještě o to víc se to jakoby změnilo, že já prostě to pro sebe, já to potřebuju vědět, jestli ještě zvládnu třeba tu Paříž, jestli ještě tenhle ten míč umím líp zahrát. Takže je to podle mě takový ten nějaký pocit uvnitř, ta motivace posouvat ty limity vlastní.
Co je tím hlavním motorem duše pro vás, Davide?
Tak v první řadě bych chtěl říct, že to máš zapotřebí pokračovat.
Děkuju.
Protože já jsem vždycky říkal, pokud bych měl možnost, tak bych hrál na té profesionální úrovni co nejdelší dobu. A já jsem to cítil ke konci kariéry přesně takhle, že chci si dokázat, že i s těma mladšíma, i lepšíma prostě můžu držet krok a vyrovnám se jim. A nikdy jsem je lepší jako oni a potom byl ten dobrý pocit z té odvedené práce. Říkal jsem si, pořád máš zapotřebí tam chodit na ten trénink a huntovat si tělo a dokazovat si něco. Prostě to tak je. A co mě teďka žene dopředu? Asi to, že jsem rád, že jsme zdraví, že snažím se pomáhat lidem a nějak motivovat, jak jste říkal, i tím, že jsem byl součástí nějaké zlaté éry tenkrát a že jsem měl nějakou kariéru, tak motivovat ostatní lidi, nejenom sportovce, ale i lidi tím svým přístupem k životu, tím, jak se chovám. Pro mě možná důležitější, jaký jsem člověk, než ne, jaký jsem byl hráč, jak se vyjadřuju, jak se chovám k druhým lidem. Takže asi tohle má pro mě větší váhu, než ta moje kariéra.
A díky moc za to, že jste všichni přišli a takhle motivovali všechny naše diváky a posluchače. Děkuju vám, Vašku.
Děkuju za pozvání.
Děkuju, Markéto.
Taky moc děkuju za pozvání.
Děkuju, Davide.
Děkuju za pozvání.
A děkujeme i vám, že jste se dívali a že jste poslouchali. A že se budete dívat taky příště. Tohle je Fórum bez frází.